Iubiți frați și surori, deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Voi citi de la versetul 1 la 14. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, primele 14 versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamănul, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu curăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât la vreo 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pe deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corobioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cutezau să-l întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arătase Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem încă în această atmosferă de sărbătoare legată de moartea și învierea glorioasă din morți a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În textul de astăzi este această mențiune specială că dintr-o suită de aproximativ 15 arătări pe care Iisus le-a făcut în timpul celor 40 de zile până la înălțarea la cer de la învierea din morți, aceasta este a treia arătare a sa către apostoli și lucrul acesta s-a petrecut în Galileea, pe Marea Tiberiadei, lacul Genezaret. Iisus a vorbit cu apostolii săi înainte ca el să fie răstignit și le-a spus, mă voi sui la Ierusalim, acolo Fiul omului va fi dat în mâina celor fără de lege, va fi bătut, va fi ocărât, va fi răstignit, dar a treia zi va învia și va merge înaintea voastră în Galileea, acolo o să-l întâlniți. Când a înviat din morți, a repetat lucrul acesta către Maria Magdalena și a spus, spuneți ucenicilor mei să meargă în Galileea, acolo mă vor întâlni. Și iată că apostolii s-au dus acum în Galileea și au așteptat să se întâlnească cu Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, așa cum li se spuseseră. Dar probabil că așa, ca și noi, plictisiți de așteptare, lui Petru i-a venit această idee, oricum suntem pescari, pâine ne trebuiește, mâncare ne trebuiește, mă duc să prind pește. Profesioniști fiind în ale peștelui, Cred că au ales locul pe care îl știau unde se găsește pește. S-au trudit o noapte întreagă, cum mai făcuseră și înainte, dacă vă aduceți aminte de textul din Luca, capitolul 5. N-au prins nimic. Iar când a sosit dimineața, după o noapte de trudă, fără să realizeze nimic, iată minunea cea mare. Iisus Hristos îi aștepta pe țărm. A vorbit cu ei, cu blândețe, copii, ați prins ceva, ați făcut ceva, ați reușit să faceți ceva? Ei au răspuns nu și au făcut un lucru bun, că au răspuns și au spus adevărul. Și apoi, așa cum ați auzit în text, Iisus le-a spus, i-a aruncat acum mreaja în partea dreapta, corăbiei, și veți prinde pește. N-au comentat, interesant, au aruncat mreaja în partea dreaptă și în mreaja lor au venit 153 de pești mari. Când această minune s-a produs, Ioan, apostolul Ioan, a recunoscut că cel ce a vorbit cu ei și care stă pe țărm este Iisus Hristos. De aceea a zis, este Domnul. Fapt care i-a determinat pe toți să se grăbească, să tragă la mal, acolo unde Iisus i-a așteptat cu mâncare, cu pește prăjit, cu pâine, cu foc, să se încălzească și, bineînțeles, după cum știți, o conversație mai mare are loc aici pe țărm după ce au servit prânzul împreună. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, este din cuvintele lui Ioan. Este Domnul. Este Domnul. Ei l-au recunoscut. A fost suficient unul să-l recunoască, ca apoi toți să-l recunoască. Și în seara aceasta vrem să recunoaștem că în mijlocul nostru este Domnul. L-ați văzut prin credință, nu? I-ați simțit prezența în cântare, în închinare. Și cred că prezența Lui nu s-a retras dintre noi. De aceea când vom conclude cuvântul și ne vom ruga Domnului, vom putea să venim în fața Lui cu problemele noastre, cu neputințele noastre. Și când te apropii de El, El te binecuvintează. El îți împlinește dorința inimii, pentru că este un Dumnezeu milos, mărit să fie numele Lui. Haideți să ne uităm la trei adevăruri, așa cum Duhul Domnului mi le-a descoperit în acest pasaj biblic, și să le aplicăm apoi la noi, la fiecare. În primul lucru la care vrem să ne uităm este compoziția și experiența bisericii. Cum arată biserica care se adună lângă Domnul? Cum arată biserica care se adună lângă Domnul? În primul rând, compoziția bisericii. Am citit în acest pasaj că 7 apostoli s-au dus pe mare. Uitați-vă. Simon Petru, Toma Zeceamăn, Natanael din Cana Galilei, sunt 3, Zebedei și alți, fiii lui Zebedei sunt 5 și alți 2 din ucenicii lui care erau împreună cu el. Ce se întâmplă aici pe Marea Tiberiadei, frați și surori, doamnelor și domnilor, este profetic. A fost o arătare reală, literară, dar ce se întâmplă pe Marea Tiberiade este profetic. Pentru că prin această arătare, Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să ne vorbească și să ne spună, să știm care este compoziția bisericii, cum lucrează biserica de multe ori și care este răbdarea Lui cu biserica și de ce încă Dumnezeu face minuni pentru această biserică. Simon și Toma, ei sunt prezentați primii. Nu este o prezentare întâmplătoare. Pentru că ei sunt două extreme. Simon este cel ce se leapădă de Domnul și Toma este cel ce se îndoiește de Domnul. Dar oameni care și-au recunoscut păcatul și oameni care încă pot să stea în prezența lui Hristos. Nu oameni care repetă păcatul, care și-au recunoscut păcatul. În seara aceasta, sunt sigur că aceeași compoziție este în biserică. Oameni care au păcătuit, oameni care au greșit, oameni care au făcut ce este rău, dintr-o extremă în alta. Dar dacă ne-a mărturisit păcatul, este Domnul cel care se va atinge de noi. Este Domnul. Apoi uitați-vă, este Natanael. Dacă vă uitați în Evanghelia lui Ioan, Natanael nu mai apare menționat în Evanghelie numai singură dată, în capitolul 1. O singură dată. Asta nu semnează că Natanael nu este un om important în biserică. Este unul din apostoli, este un om foarte important. Dar Dumnezeu așa lucrează cu unii oameni. Apar o singură dată, îi vezi o singură dată, dar lucrarea lor durează. Apoi sunt fiii lui Zebedei, știu că este Ioan și Iacob. Însă, pe de altă parte, spune că mai sunt doi la care nu le prezintă numele. Aceeași compoziție în biserică este și astăzi. Simon și Toma, extreme. Natanael, oameni care poate o singură dată ai auzit vorbindu-se despre el, și apoi mulți care, am zice noi, sunt anonimi, doi care nu le cunoaștem numele. Probabil că a fost Andrei și cu Filip după mine, pentru că în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, tot aceștia apar în întâlnirea cu Domnul. Ceea ce vreau să spun și ceea ce vrea să spună cuvântul Domnului prin această compoziție a bisericii este următorul lucru. Indiferent cât de cunoscut ești sau cât de necunoscut ești, indiferent cât de des ești menționat sau nu ești menționat, indiferent cât de mare a fost păcatul pe care l-ai făcut sau l-am făcut și pe care l-am săvârșit, dacă ne-am întors cu fața cu adevărat către Domnul și am părăsit păcatul, Dumnezeu vine în mijlocul nostru. Iisus Hristos se arată între noi ca Domn. Și când se arată ca Domn, se arată cu putere. Cu putere mântuitoare, cu putere să facă minuni, cu putere să binecuvinteze și cu putere să facă lucruri pe care mintea omenească nu le poate imagina. Dar uitați-vă la a doua dimensiune a acestei compoziții și experiența bisericii, lucrarea în puterea cărnii. Pescuitul, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să știm că este, pe de altă parte, de ce am spus că evenimentul este profetic, este simbolic pentru evangelizare. Când Mântuitorul Iisus Hristos s-a dus pe Marea Tiberiadei, acolo l-a găsit pe Ioan și pe Zebedei, pe Iacov, acolo a găsit pe Petru, pe Andrei, acolo i-a găsit, l-a pescuit. Și tuturor le-a vorbit când i-a găsit, l-a pescuit, le-a zis așa: veniți după mine că voi face pescari de oameni. Prin urmare, pescuitul devine în Sfintele Scripturi sinonim simbolic cu evangelizarea. Și biserica este prezentată, o biserică care se poate întâlni cu Iisus Hristos, o biserică care trebuie să-și amintească următorul lucru. Când vrea să facă o lucrare numai în puterea cărnii, rezultatul este faliment. S-au dus să pescuiască în pregătirea lor, în expertiza lor, în profesionalismul lor. Și de multe ori și noi credem că lucrarea lui Dumnezeu se face dacă suntem foarte bine educați, și este nevoie de educație, dacă suntem foarte talentați și este nevoie de talent, dacă suntem foarte, foarte, foarte. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrarea lui Dumnezeu nu se face în putere omenească. Nu se face în puterea cărnii. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face nici prin descendență. Aduceți-vă aminte de fiii lui Sceva, fiii de preot, nu? Și au spus, dacă noi suntem fii de preot, facem și noi minuni, scoatem dragi. În numele lui Iisus pe care îl propovădește Pavel, s-a adresat unui demonizat, ieși afară. Și au fost bătuți. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin tradiții, nu se poate face cu lozinci. Este plină biserica de lozincari de multe ori. Marcu 7, 9 la 13 spune, ați inventat un cuvânt, o lozincă, corban. Și când ați inventat lozinca aceasta, gata, ați crezut că faceți lucrarea lui Dumnezeu. Și mulți, mulți se ridică, poate de la învoane, sau se ridică când cântă, sau se ridică să aibă o mărturie și spun numai lozinci în biserică. Eu aș vrea să fie cu tare lucru, eu aș vrea să fie cu tare lucru, dar dacă nu este aici cu tare lucru, dar viața lor este departe, pentru că, așa cum spunea și Eminescu de contemporanii lui, lozincari, panglicari în ale țării. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face nici cu religiozitate. Ce va veni vremea când
făcându-vă rău, oamenii vor crede că fac ceva bun pentru mine.
Asta este spirit de religiozitate.
Când lucrarea lui Dumnezeu, când evangelizarea, când câștigarea de suflete, când a face ceva pentru Domnul este numai în ceea ce suntem, am să vă arăt cine suntem noi. Vă aduceți aminte că eu am mărturisit aici în biserică, vă spun din nou acest exemplu. Eram student la București și fratele Trandafir, la biserică, a spus, urmează să cânte, n-am să vă spun nume, urmează să cânte cineva. Dar înainte să cânte persoana aceasta, care era foarte pregătită, foarte talentată, cu studii în muzică, cu canto, cu de toate, a cântat un bătrân. Și a cântat această cântare foarte cunoscută, odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. E o cântare mai lungă în strofe, așa, și fratele acesta în vârstă a cântat-o din toată inima lui, n-avea voce, n-avea, dar a cântat-o cu inimă. Și mi-aduc aminte că s-a ridicat persoana care urma și a zis, fraților, eu am fost pregătită să cânt o cântare, și a spus titlul, dar nu mai pot să cânt cântarea aceea. Când am văzut ce a făcut fratele acesta din cântare, odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând, am zis, am să o cânt eu, ca să știe biserica cum se cântă. Man, that was tough. Și nerușinat. Da. S-a ridicat, vă spun cu frică de Domnul, s-a ridicat și n-a putut să cânte o strofă pentru că a început să-i se înșurube gâtul și a trebuit să se pună jos, rușinată, să plece capul. În puterea cărnii nu se face. În puterea numelui sau a tradițiilor sau știu eu. Lucra Dumnezeu așa cum spunea către Zorobabel și către marele preot Iosua. Cum să facem templu? Toți sunt împotriva noastră. Sambalat, arabii, Tobie, s-au ridicat toți împotriva noastră. Și nu putem să înaintăm. Și a trebuit să vină profetul Zaharia și să spună, lucrul acesta nu se face nici prin tărie omenească, nici prin putere omenească, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin Duhul lui Dumnezeu. Se face depinzând de Iisus Hristos cel înviat din morți. Și apostolii au trebuit să învețe din nou o lecție ca aceasta. În al doilea rând, textul acesta ne prezintă permanența lui Iisus. Permanența lui Iisus. Uitați-vă versetul 4. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să fiți convinși de acest lucru. Iisus, indiferent cum se comportă biserica, Iisus este permanent în biserica Lui. Indiferent. Este permanent pentru că o iubește și vine să o trezească. Nu vine ca să-i binecuvinteze păcatul, nu, să nu înțeleagă nimeni greșit. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă noi suntem necredincioși, El este credincios făgăduințelor Lui. Dumnezeu ce a promis, face. Dacă nu poate face cu mine sau cu tine, Dumnezeu găsește pe altcineva cu cine să facă ce a promis. Și face. Hai să ne uităm la permanența Lui. În Luca capitolul 5, versetele 1 la 11, El este cu apostolii în corabie. Deci El este în corabie. El este în biserică, El este în casa ta, El este în viața ta. În Matei 17 cu 27 l-a trimis pe Petru la mare și a zis, prinde peștele acela cu bani în gură și adu-l aici să plătim impozitul pentru templu. Chiar dacă este, ți se pare că este departe de locul unde ar fi binecuvântarea sau unde este furtuna, Iisus Hristos vede locul de departe. Apoi, aici în Ioan 21 cu 4, El este pe malul celălalt. Iisus este pe mal, când ucenicii sunt pe mare. Aparent, în Matei 8, 23 la 22, Iisus este neatent, ucenicii sunt pe mare, și s-au rugat și au spus, Doamne, scapă-ne că pierim.
În Matei 14, cu 22 la 23, Iisus este pe mare. Știți de ce, frați și surori? Am să vă spun un lucru. Marea, apa, în Sfânta Scriptură, stă pentru popoare. Stă pentru furtună, stă pentru necazuri, pentru nerealizări. Însă, indiferent că îl vezi pe Iisus în corabie, indiferent că ți se pare că e departe, indiferent că este pe țărm, dacă ești în furtună, dacă ești pe mare, dacă ești în încercare, Iisus Hristos te vede în permanență. Și pe de altă parte, dacă marea ta sau furtuna ta sunt oameni care s-au ridicat împotriva ta sau împotriva țării sau împotriva lucrării lui Dumnezeu, cel ce are controlul este Dumnezeu. Auziți? Știți foarte bine psalmul acesta, 93. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi, tu ești din veșnicie. Și auziți acum de la versetul 3. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Poate să se înfurie marea, poate să se înfurie oamenii, poate să se înfurie vântul și valul care s-a ridicat împotriva ta. Aș vrea să știu un lucru, Iisus te vede. Aduceți-vă aminte cum descrie pe apostoli. Spune, se necăjeau văslind și vântul era împotriva lor. El era pe munte și se ruga, dar de acolo spune de pe munte, Iisus îi vedea că se necăjesc cu văslitul și cu întunericul și cu valul. În această seară aș vrea să știi că Iisus vede zbuciumul tău, vede lupta ta, vede amărăciunea ta, chiar dacă ți s-a părut că nu-i de mult nu mai este în corabie, Iisus este lângă tine. Și să spun de ce? A promis-o El și a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Îl crezi tu pe Iisus pe cuvânt? Eu îl cred. Și chiar dacă ai zis, de atâta vreme nu mi-a răspuns Dumnezeu, în toată această vreme El a fost lângă tine și este lângă tine. Vede valul, vede furtuna și este în controlul valului și în controlul furtunii, pentru că știți că El are marea sub picioare, El calcă pe mare, mărit să fie Domnul. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, când îl vedem pe Iisus, când spunem, este Domnul, ce trebuie făcut? Ce se întâmplă? Când Dumnezeu se arată, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să mărturisim adevărul. Să mărturisim adevărul. Uitați-vă versetul 5. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ce au răspuns ei? Nu. Ești amărât? Spune adevărul. Te simți vinovat? Spune adevărul. Te apasă păcatul, vinovăția? Te mustră conștiința? Spune adevărul. Și ați văzut că Iisus este în biserică. Vrem să ne apropiem de El cu rugăciune, nu? Spune adevărul, spune, Doamne, nu am nimic. Cum să te apropii de mine? Eu nu am nimic, sunt un păcătos, sunt amărât, am căzut în îndoială, în necredință. Iisus Hristos așteaptă de la tine și de la mine să-i spunem adevărul. Apoi, al doilea lucru, când El se arată, El trebuiește ascultat.
Versetul 6, El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Frați și surori, apostolii cei 7 au fost pe apă, pe aceeași apă. Aș vrea să înțelegem că nu faptul că au aruncat mreaja în partea dreaptă, de aia au prins pește, că peștii erau peste tot. Nu stăteau în partea dreaptă a corăbiei. Faptul că au ascultat, au prins pește. Faptul că au ascultat, au prins pește. Tot acolo au pescuit și până acum. Dar pentru că au mai aruncat-o încă o dată la cuvântul Domnului, de aceea au prins pește. Când El se arată, El trebuiește ascultat.
Însă faptul că Scriptura menționează aruncați mreaja în partea dreaptă, aceasta este o vorbire profetică și să vă spun de ce. Așa cum ați văzut de multe ori, chiar m-au întrebat unii frați și surori, au zis, frate Gogă, de ce spuneți asta când spuneți ridicați mâna dreaptă? Nu putem ridica și mâna stângă? Bă da, puteți să ridicați amândouă mâine, nicio problemă. Dar mâna dreaptă în Biblie și dreapta în Biblie stă pentru putere, stă pentru jurământ și stă pentru binecuvântare. Și Dumnezeu ridică mâna dreaptă când jură pe viața lui, pe sine, ca să-ți facă ție bine, să-mi facă mie bine. Și când aici spune aruncați mreaja în partea dreaptă, este o vorbire profetică. Uitați de ce, pentru următoarele dimensiuni. Iisus Hristos stă la dreapta puterii lui Dumnezeu, este dreapta puterii. Marcu 14:62, de aceea poate vindeca o biserică întreagă, este la dreapta puterii. Apoi, în Fapte 2:34 și 7:55, Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Ștefan a spus, văd pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Dreapta lui Dumnezeu, pe lângă că este dreapta, pentru că este simbolul puterii, dreapta lui Dumnezeu este simbolul autorității. Când Iisus Hristos este ridicat în picioare la dreapta lui Dumnezeu, asta însemnează că este pe punctul să vină să-ți facă bine, să te binecuvinteze. Și Iisus stă în picioare de, în momentul acesta la dreapta lui Dumnezeu. Apoi, Psalmul 16:8 este dreapta lui Dumnezeu, stă pentru siguranță. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Pentru siguranță. Și Iisus ne-a pus să sedem și noi în locurile cerești, de aceea trebuie să avem siguranța binecuvântării. Apoi, dreapta este locul biruinței, Psalmul 18:16, dreapta Domnului câștigă biruința. Și apoi este dreapta, stă pentru certitudine, în Evrei 10:12 spune, Iisus s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, pentru totdeauna. Dacă este pentru totdeauna, aceasta trebuie să-ți dea certitudine, pentru că și în seara aceasta El ascultă rugăciuni. Și în seara aceasta face vindecări divine, și în seara aceasta zboară cancerul și dispare, și în seara aceasta șterge păcatul și fără de legea, pentru că stă la dreapta puterii, în locul autorității. Apoi, a treia dimensiune, când El se arată, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem nevoile fizice asigurate. Suntem într-o perioadă istorică de criză. Așa cum spune, n-a mai fost în istoria vestului. Cine ne dă pâinea cea de toate zilele? Cine ți-a păstrat casa și mașina? Cine ți-a păstrat business-ul? Cine credeți? Iscusința noastră? Este Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos. El încă are pește pe foc, El încă are pâine, El încă are putere să poruncească peștilor cu bani în gură să vină în ajutorul tău și în ajutorul meu, pentru că are cuvântul acesta și știe ce este pe fundul mării, știe ce este în fundul inimii tale și știe ce te poate binecuvânta pe tine. El se ocupă de nevoile tale fizice. Și ultima dimensiune este aceasta, când El se arată, avem părtășia împărăției sale. În versetul 12 spune, veniți de prânziți. Dacă vă uitați în Matei 8:11, este profetic, pentru că faptul că prânzim cu El aici, avem garanția că vom cina cu El în împărăția Lui eternă. De ce spune cuvântul Domnului, vor veni mulți de la puș, de la răsărit și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. La masă și bucuria cea mai mare este că la masa aceasta, știți cine ne va servi? Iisus Hristos.